kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya attamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Dilbata hagayya 4 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati gara qophiilee keenyaatti seenna. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa attamiin akka daangeffamuu danda'uuf egeree isaa kan ilaaleen qorannaa adda addaa dhiyaate irratti hayyoonni marii geggeessanii jiru. Hayyoota irratti hirmaatan keessaa 2 Iskindir Fireew haasofsiisee jira. Sooraa dhiyeessa.
Naannoo Itoophiyaa 9 keessa 1 naannoo uummattoota kibbaati. Yoo naannoon Sidaamaa akka naannoo keessa baatammoo 10 taate jechuudha. Akka ammaan tan jiru kanatti naannoo Sidaamaa kophaatti baasuu fi naannoo kibbaa irra deebi'aniitiin daarii lafa baasuuf malan akka itti baasan irratti ammoo yaadi nama akka. Zoonii 21 keessa 10 akka naannoo kophaa ba'uu fedha. Paartiin naannoo tana bulchitu yaada kana cufaa walitti qabdetti akka naannoo tana daarii baasuuf danda'an irratti qoracha bahanii yaadi 3 ogeeyyotaa dhiyaate. Yaadi qara naannoo tokko tolchaniitiin dhiisuu wayyaa jedha. Yaadi ittaan ammoo naannoo tana keessa naannoo haga 2-5 keessa baasu. Herregisa deessu ammoo haga lafti naga taatuttu waan naannoo haaraa qabaachuu malan jedhan kanaayyuu ofirra lakkisuu malanii jedha. Tan irratti namuu yaada mataa ofii kennu. Paartii ZMA keessa Dr. Biraanuu Naggaa akkana jedha.
Manamma aayinatu saanii kan uwwisanuu bifiitti xinaatu.
Adoowwan tokkollee murree waan qoratan kana akka paartiin yookaan ammoo uummatii akka dansaqee hubatu tolchaniitiin achiin duubatti dubbii muran. Eegi dubbii muranii namii hedduun irratti wal dhabee dhiigina hedduu jigee qabeenni badeen duubatti marii nama yaamuu jirtan. Dubbii jabduu ufumaa murtanii gaazexeessota illee itti yaamtanii himattan. Shanuu dubbii fixxanii amma maaniif marii nu yaamtanii jedha. Ittaan tun itti gaafatamtu horee dubbitan qoratteetii fi miseensi horee jiddu galeessi paartii uummattoota kibbaa bulchitu Dr. Irgooyyee Tasfaa'ee immoo akkasii miti jetti.
የጥናቱን የራሱን አካሄድ ሄዶ ይዞ የመጣው ውጤት አለ ነገር ግን
ወንቆረኖኒ ወንቆረት ፎቴሉፍቴን ሱኔፊ ዋን አፍራለተ ሞዱ ቢሙሩፊ ዋን ተነራ ባራኑ ጅራ ጀዳኒቲን ኮርኸያ ማመለ ኦገዮቲ ቆራታኒ ኡመቲን ለምቤ ኸጀዳኒቲኒ አቹማኒ ሙርቲ ደብሩፊ ሚቲ ተናፊያምኒ ቁብኑ ቀባዳይት ጎርሳ ፈየ ኡመታቲ ፊነሚ ኦልማፍ ቡልቴ ቢያረት ይወዱ ያትኸኑም በከን ዶክተር አርሲዶ ለንዲቦ ወራ ናኖተና ፉላ ለማሀግ ሸኔት ቆዱ ማለት እንጀሉ ከስይር
ዳንዱ ማስቀጠል ምናምን የሚለው ይቻላል መስለኝ ምክንያቱም ኦሬዲ ኮ የሲዳማ ዞን የክልል የመሆን ጥያቄ መጥቶ እዚ ምርጫ ቦርድ ስኬጁል አደረጋ አይደል በአምስት ወር ውስጥ
ናኑ ምጥቆ ታኔ ይላልና አጀቹን እንፈካት ማን ጀናኒ ጎድኒ ሲዳማ አክናኖት ባውፊ ዱቤኒ ቦርዲ ፍላኖ ገት ጂሻንከሰት ዋን ጀዳን ጀቹ ደሙ ጅራን ናኑ ክባጋ ፍሲንገን ዲዳሚ ወይት እንዱራየ ያበምተ ጋፋስና ሚሊዮን ኩዳኒ ትሬስ ኩባት kun ammaantan horu moree namii miliyoona 20 caalu jira. Biyyi tokko jechuun nama ganga kana naannoo tokko jala bulchuun waan taatiin se'u. Fuula hagamitti qooduu malan jechuufillee ammoo seerii maan jedhaa jenneetiin laaluumallee jedha. Godin 2-5 ta'uufillee ammoo seeriillee maan jedha jedhaniitiin laalu wayyaa jette. Seerii ba'a ammoo hagana 20 haga 30 ittiin bulan ta'u malee jedha. Ambaasaaddar Xiruunee Zeemaa ammoo warra naannoon kibbaa akkuma jirtu kanatti deemuu malti jedhu. Akka jechisaatti lakkoofsa hedduutanii jennaani humni qabaatani. Ani akka irra kiyyaatti akka naannoleen tana caala humni qabaatanii itti gaafatam qaban cufaayyuu qabaatanii mataa ofiitiin jabaatanii waliin dorgoman fedha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii ittaanutti ceena. Biqiltuu dhaabuu wiixata darbe Itoophiyaa keessatti taasisameen biqiltuun miliyoona 300 miliyoona 50 ol dhaabamuusa koreen duula biqiltuu dhaabu biyyoolessaa beeksisee jira. Biqiltuun lakkoofsa haganaa guyyaa tokkotti yoo dhaabamu Itoophiyaa addunyaarraa ka jalqabaa taasisee jedhamee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Duulli ashaaraa magariisaa waggaa tokkotti biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuudhaaf. Karoorfameetiniin itti deemamaatiniin ture. Biqiltuun biiliyoona 3.15 dhaabbachuu isaati. Koreen duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kanini ibsetin inture guyato kon bikiltu miliyena dibbalama dabudaf karori ganaman egalame fi tabaye inumayu lakof sajadame olittille karori gal magahutu dubbatame nanolen ani irratti hordofatin inture magalli adama fi nanosi ganama oso beftun himbein robatu hawasa simate hawasnis roballe oso onsodatin dokkelle oso mbalfin ganama masanin gama wirtule bikiltun ittidabbatani titti kan tematin inture yotau kanenan argetin dubbiselle qoppi sani akana natti himan
bikiltu da mun de mayira bajajira bikiltu da robatu warkisa wa baaye jita ga bikiltun binesona dada duke sa girada
kituwa mata senar ge maljer
bines asit
bare famni kun
e bare famni bekelto gau garana ka kunu sunu gau garana ka amnu amne rawande bishane fitna ko kamna demne demne
danga magal adama titti ijarame tinin kanargam wirtun parki industry adama kannen namoni heddominan dakani tinin bekelto ittida banke sai satokko obotola sagaddafa hogana biro mallakafi walta in saddi nagde oromiyati dulli halakana hal e gumsananno mijesanitinin lamile daf jiru gari umu dan dabalatatti ijar saddi nagde ke satille shoro ul ana qabajadu
walta gaddafan jedama hogana biro mallakafi sentre nagde oromiyati ekuntun abbatachun rakku qillensa mata de mudir isu ke satte gay budda qaba kun modi ba mi so marratti girenyo ummatarratti girene bisa yumayne bisa gudina gumacho lana ta
nanon gaddisafi jidate saana ma kunda fuyu to lajedu kannen dole bikiltu dabu adama fi nanno isititti dubbisne kanisan radio sagale america tv himan hoganan agency miso makabena belleda oromia dr kafana ifalle ademsi dulan bikiltu dabu kuni boale birarralle olchine daga tokon sembira lama fi lama olille da hudan denna danibsu
kina ta belada ko lamis ko tulan kenya ma fi tulan kenya otro sanu di badaka ta aban kana malesi mo yawa ma kana sanyi kina ta belada miliyon da kike da kawo mun dinne to gara anu ta ta gara godina ta da dinne da ko tulan kenya da za ta na fara ma kan kina ta belada aka faca su la kuma kitu gura da buga ambise ko kanya ta belada ko lo kada ba su ma
dule bikiltu dabu Ethiopia tikanandur tasfamatini turankessa akhankina tikandu batamatini inture dulan bikiltun dabame hegere sarratti enu akakununsu abba dabutti akhankina tikafamatini inture kanuman welkabate radion sagale america hojigegessa ol ana industry parki adama obbo abdalla gabo hegere bikiltu legu yahta kan dulan dabatanitin welkabate gafatetin injira
alaikum magarisa amiro maka kunin ibal magro diya patta ko majdu ani kayo mun sun sira kana ko ke kana
oji kutat ni ra isama
of na gira ha ke no jin kana ni ake ma ko ka
amam ga ba ina ko no
am ma diya ta kana ka ba di ji ku gara ma sa le ti ka ba da jiro yi ba ka ta ba na maju nan dan de ta pa ti gira ga diya ta ni ka ba ti ga ni ka ba la ka ke no
dulle bikiltu dabu guyya harta kan mannen numfat wirtule motumman qoppe sefi dabile garagara rattille kanini tasfame dabile nis bakka isani kenname sadarka dumfati fi sadarka motumma fi miti motumma tittille kan daban arginetin injira kanen sadarka dabile dumfati dabatin turankessa godina shawa baha gar sodare rattikan daban hojjettota university rift valley fi dabile obbola kanen biroti abban qabenna obbo dinqu dayas hojjettota sani wajjin oso bikiltu daban gar sodare ratti arge
mummichi ministera kenya akmono ajajen kuno gara kana ufisajira hojjetoni kenya kuma taman kallaka ambani kuno gara kada gar kuni muka male kan ture wannata e gara kana zamsha gone amma finfinne da ka e finfinne tike finfinne jin abetin asitte mo hojjeto da kenya jin gar so dare kana ufisanjira baye gamachu qabna icha e faidan inni kenu gudda wannata e hoggantoni hundu hojjeto sawo jin morali gudda da kenna oho dabicha bicha adun tain duguma kuni generationi da generationi kana gedaru ratti killesa kana falama killesa tin namun ba en god amajiru kana akka wanni jedu hoggantoonni hunduu kan biirotis kan investoroonni adda addaa hojjetoota baay'ee of jala qaban kun hoggaa kanarratti hirmaatan kan jala jirulleen baay'ee kaka'iisa guddaadhaan ka'a. Kun immoo guutuu lafa misoomsuu hin danda'ama jechaadha.
Dulli biqiltuu dhaabuu biqiltuu miiliyoona 200 guyyaa tokkotti dhaabuudhaaf karoorfamee ni ture. Hanga sa'aatii 9 qofa biqiltuu miiliyoona 225 dhaqqabuu isaati. Koreen qindeessituu duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni beeksise biqiltuulee gandoota hundatti iyyuu dhaabbatan sadarkaa salphaa ta'een walitti qabanii wiirtuu tokkotti hanga isaa beekuudhaaf ammoo marsariitiin tokko ibsameetiniin sadarkaa hundarraayyuu akkaataa gabaasni walitti qabamu irratti adeemsa isaa laaffisuu isaatullee himame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara Ambootti ceenaa biqiltuu dhaabanii biraa galuu qofaa otoo hin taane kunuunsuun akka barbaachisu waamichi dhiyaatee jira. Duula biqiltuu dhaabuun alatti arjoomni dhiiga wixata darbe yuunivarsiitii Amboo keessatti gaggeessamee jira. Biqiltuu dhaabuunis dhiiga arjoomuunis lubbuu baraaruudha jedhan hawaasa yuunivarsiitichaarraa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Namootni 10 ta'an uffata gaddaa uffatanii biqiltuu dhaabuuf mooraa hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Amboo keessatti argamaniiru. Maqaa nama jaallataniif addunyaa kanarraa dhaban sanbata dheengaddaa sirni awwaalcha isaanii raawwatame yaadachuudhaaf maatii fi firii dhiyoo biqiltuu dhaabuu himu. Obboleessi isaanii Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa.
Egaa obboleessi keenya barsiisaa Shantamaa Dirribsaa duruma maqaa biqiltuu wajjin aadaa godhateeti kan inni hojjechaa ture. Bakka biqiltuu dhaabe sanatti paarkii Abbaa Gadaa jedhee maqaa kennee fi achitti biqiltoota adda addaa dhaabee yeroo boqonnaa isaatti dargaggootii fi namoonni humna hin qabne akkatti bashannanaan gochaadha ture. Yeroo adda addaattis gadda suukaneessaa kana keessa jiru maatiin isaa immoo kaayyoo biyyaa kana. Biraanaaf nu gaddillee nurra haa ta'u malee biraanaaf nu jennee yaadannoo isaatii fi biqiltuu kana dhaabuudhaa fi hirmaachuu dandeenyeerra maatii isaa wajjin.
Abbaan koo nama kunuunsa biqiltootaaf iddoo guddaa kennaa ture jetti. Badhaadhi 50.
Abbaan koo biqiltuu baay'ee dhaabuun yookiin kunuunsuun iddoo biqiltuu baay'ee qabaachuun illee beekamaadha. Kanaaf nutis biqiltuu kana dhaabuu qofa otoo hin ta'in akka abbaa keenyatti ilaallee kunuunsinee guddisnee maqaa abbaa keenyaa dhaabuu waan barbaannuuf as dhufne.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi hojjettootni Yuunivarsiitichaa Harki Caalu daa'imman isaanii waliin biqiltuu dhaabuu dubbatu. Amma inni guddatuttis ni kunuunsinaa jedhanii jiru.
Biqiltuu dhaabuun biyya keenya. Akka magariisa taatuu fi magariisa yoo taate immoo roobni rooba immoo beellin bada. Kanaaf kaayyoonsa rakkina balleessuudha jennee fudhachuu dandeenya. Yuunivarsiitiin keenya immoo baruma baraan hojjeta hojii akkasii naamna inni baranaa immoo akkuma biyyaalessaatti waamicha godhame duukaa buunee guyyaa har'aa biqiltuun gara 7000 qophaa'ee jira. Kana duras dhaabnee jirra. Bara kana duwwaa gara biqiltuu 100,000 wal dhaabsisnee jirra yuunivarsiitiin keenya qofti jechaadha. Waanta hojjennu kun sammuu isaanii keessatti waan hambisu waan qabu ijoollee keenya xixinnoo gurguddaa toonaa fi hunduma waan qabnu fudhannee baanee dhaabaa irracha.
Biqiltuu dhaabuu caalaa hojiin guddaa kunuunsa isaa irratti xiyyeeffachuudha jedhu barsiisaaf qorataan qonnaaf qabeenya uumamaa Dr. Nugusee Baqqale.
Duraan dursinee irratti qophoofneeti wanta kana kan har'a duula kanatti deemne. Bittaa fi kunuunsa guddisa biqiltuu kanarraa kaase maaltu eessa akka dhaabatu illee ofii keenya hordofneetti guyyaa har'aatiif qopheessinee jechuudha. Gosti biqiltuu tokko tokko walitti dhiyaatee yoo dhaabbate gaarii ta'uu ni mala. Kaan immoo addaan fageenyi isaa babal'atee addaan faffagaatee dhaabbatuu mala. Kanaaf haalli gidduu isaanii jiru biqiltuu akkamiin dhaabata bakka kana kan jedhu erga murteessitee booda sanarratti hundooftee. Dhaabdaa jechuudha. Akka sanaan dhaabdaa.
Biqiltuu qofaa dhaabnee manatti hin gallu dargaggootni jedhan biroon ammoo dhiiga arjoomuudhaaf tartiiba nammanii jiru. Dhiiga arjoomuuf biqiltuu dhaabuu maaltu walitti fida jedhee gaafadheen jira. Dargaggoo Siisaay Taammiruu deebii qaba.
Dhiiga seenaa kenninu lubbuu namaa baraarra. Yeroo biqiltuu dhaabnus akkasuma jechuudha. Lubbuu namaa baraarra. Kanaaf fudhachuu walqunnamtii qabu.
Dr. Eskadaar Seyfuu barsiistuu fayyaa yuunivarsiitichaa fi qindeessituu arjooma dhiigaa mooraa guddichaati. Biqiltuu dhaabuu faan dhiiga arjoomuun faayidaa qabu ibsanii jiru.
Ammoona fedhiidhaan namoonni gara 40 dhiiga arjoomanii jiru. Guyyaa guutummaa hanga nama 100 nu arjoomu jennee yaanna sacaalas ta'uu danda'a. Yaa waa'ee dhiiga arjoomu otoo dhiigni kun nu bira taa'e ji'a 3 guyyaa 20 keessaa waan hundi'uudha. garu baf degdama otun gutin na madaf o arjomne digadu kana nu kesadu kana na mabiratif lubura kantau kana fa kuma be kamu dubotun ni mai robaye dom safana robaye digasanin dabu ak hospital le kenya sa kutaw masan kesan wanu de jaddu fis rakko sabayi argina kana fu digni nu akuma oxygen ida lensa bikilto da budan oxygen akuma argannu fayawo jinol qabate namoni nu bira do fanir sayu otogatikin basin kenun wan guddada
VOF Nakor Melka Ambo.
Mata dure tanutte nach enummo iben kolera Ethiopia bakka heddu kesa tqesinus Oromia godina Boranatif godina Hararge baha kesa tafe akkarat mulachut jira gamasille ibe kana dabamsi sudaf ratto jetama jira jechudan Institute in Faya Hawasa Ethiopia beksera Muktar Jamal Tugabasi.
Dibeen kolera biye Ethiopia nanno le gara gara ati timulatatin inture. Heddum min nanto hanna jala ole bakken kanandura le dibeen kun itimulate gutu ma ngutu tihala jatamun. Dibe kolera ra walabata usa hojja tamuda inistitim faya hawasa Ethiopia ibsa sawahi malit afkennen beksisi. Nanno le kanandura dibeen kun itimulate nanno Tigray, nanno Amara, nanno Afar gutu ma ngutu ti kan dibeen kuni. Irra walabata ayo ta'u nanno Oromia godino ta'fi magaloni dibengun ittimullate le irra walabata ani garu godina Hararge lita jalqaba dibengun ittimullate ana gammachi sifi godino ta lamaratti akka haramullachu isa ibsetin injira tanan directora Institute Fayya Hawasa Ethiopia Dr. Bayyana Magos akka ibsaniti nanno Oromia kesa godinonni akka haratitti dibengun ittimullate godina Boranati fi godina Hararge bahati
babzanyao የኮሌራ ወረርሽኝ ተከስቶባቸው በነበሩት ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ወረርሽኙ ያው ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልል በሁለት ወይ ለሶስት ወረዳዎች ላይ አሁንም ወረርሽኙ እንደቀጠለ ነው።
ዳንኖሌ ዳፊ ቡልቺንሶ ከመጋላ ሄዱ ዲቤን ኮሌራ ኢረቲ ሙልደቴትኒን ቱሬ ሁንዳዩ ተሐቹ ደንዴነትኒን ጅራ ገሩ ደርቤ ደርቤ ናኖ ኦሮሚያ አናሌ ሰዲከ ሰቲ ሙልጣታትኒን ጅራ askesa analellama akharatti kan kesatti mulate godina borana ana moyale kesatti torballaman darban kesatti werar dibe kolera mulate tininjira hanga amma namonni kudashani le dibe kanan qabamu isa irraga hametininjira kambira ammo godina Hararge bahati akharatti kan dibe kun kesatti mulate torbanu makana ana gorogoto titti dibe kolera mulate namonni kudafurtaan kabamu isani tilletu mirkanahe hundu masani tifu deggarsa fi tumsi kanandura taasifamatin inture taasifamuttijira hojin werara dibe kolera kana ittisu daf taasifamulle cimetinin ittifu fejira bakkabirat ittille darbe darbe rakkolen hala kanan walqabatanitinin mulatan gabasninu gahatinin jira garu heddu isani biratti gutu mangutu tidabachu dandeetinin jira kana jechun saatila mummarra walabatane jirra jechu lemiti kesatu haluma jioni ganna asikatinin deman nyatafi bishan dugati garagara falamutin walqabate rakkonkuni irradevi etinin takkabu danda hawasnille haluma kanan duratin of egganna tasatinin ture amas cimsetinin ittifufu qaba jedan Dr. Bayyana Magos ittanan directora Institute Fayya Hawasa Ethiopia Dr. Bayyana Magos ittan sudanille akkajedanitti bakkele dibenkuni ittimullate hundayyu hordofin tasfametinin hala Dibeen kuni to anna jala olu danda urratti hojja tamatinin jira jadan. Yero nitti dema matinin jiru. Yero ganna ta ui saatin wal kabate saati lamumman dibe kana ammalle tari. Dabala dema soda jadu. Kan kabu ta u inistitin fayya hawasa kanifse yo ta u. Kaamolein hundinu tiye fanna dan dimma kanarratti walin dulu akka kabanille da dubbatan. Akka gafa dibeen kolera biye to piatit mullatirra egale. Hanga amma yotik kaate namonni kudasa galille lubbu saani dabu datu dubbatame. Ipsaat da. ከነመ ከናን
ከኮሌራ ጋር በተያያዘ ቀደም እንደገለጽኩት አብዛኞቹ ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙ ቆሟል። ስለዚህ ቁጥር ብንናገርም ድሮ የነበረውን እየደመርን ነው ምንናገረው እንጂ
ኮሌራ ዳን ወልቀበቴ ናኖሌ ሄዱ ከሰ ወይረሪሳ ጎቱማንጎቱ ትዳበቹ ደንደኤትን እንጅራ ለኮክሲ ዱአቲ ነማ ሂሙ ደንደኑሌ ከነመ ከናን ድሮ ጅሩ ወልት እዳኔትን እንገባስና ለኮሰ ነሞታ ዱአኔትን ወልቀበቴ ሃንገ አማ ከንጅሩ ዮላሌ gafa jal kaba werarri kuni mulachu e galerra walu magalatti namota kuda sagaltu due inni kuni garagarumma lakko sababa adda adda kaba kanneen buufata fayyaatitti sumurni fudhatameetiin du'anii dhibee koleeraatiin du'uun isaanii dhibbaan dhibbatti qabatama ta'e akkuma jiran, kanneen sumurni osoo irraa hin fudhatamin lubbuun isaanii darbe shakkiidhaan dhibee koleeraatiin du'an jenneetuma qabanna malee ragaan ittiin mirkaneessinu hin jiru. Kanneen keessaa namoonni 8 hawaasuma keessatti osoo buufata fayyaa hin dhaqqabin lubbuun isaanii darbe. Kanaaf hundinuu qabatamaan dhibee koleeraatiin du'an jechuun nu dhiba jedhan Dr. Bayyana Mogos. Dr. Bayyana Mogos ibsa isaanii har'aa keessatti dabalataan kan kaasan dhimma dhibee iboolaatiin walqabateetiniini. Democratic Republic of Congootti bal'inaan dhibeen kun raafama guddaa geessaatiniin jira kan jedhan Dr. Bayyanan haala gama biyya keenyaatitti cehuu danda'u daangaa isaa ugguruudhaafillee hojiitu hojjetamaatiniin jira jedhan. Daandiin balalii Itoophiyaa 7 keessatti balaliilee 25 gama Democratic Republic of Congo taasisa. Sababa namoonni wal keessa deemuu kanaanillee dhibeen koleeraa gama biyya keenyaa sababa ittiin galuu danda'u tokko waan ta'eef isa kana of eeggannaadhaan ofirraa ittisuudhaafillee hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsuma kanaan dambii fayyaa idila addunyaa IHR 205 jedhamurra dhaabbachuudhaan namoonni Democratic Republic of Congo irraa dhufan oowwi qaama isaanii sakatta'amaa akkaataa qorannaan irratti taasifamu irratti hojjetamaatiniin jira jedhan.
የኢቦላ ወረርሽኝ ወይም የኢቦላ በሽታ ምልክት የታየበት ሰው የለም ነገር ግን ትኩሳት ያለበት ሰው ሊገኝ ይችላል
ነምኒ ሃንገ አማ ዲቤን ኢቦላ ዮካን አማ መለተንሳ እረት ሙልተ ሂንጅሩ ከሩተሪ ነሞኒ ኦውቃ መሳኒ ከሰት አርገሙ ደደንዳ ነመ ሐለ አመለ ኦውቃ መኢሳ ኢላሌቲኒን እሳ አከኝ ዱፈ ዱብዱበ እሳኒ ቆረና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢራ ዱፈሞ ቢየገረ ብራቲ ዱፈሌ አደባፈና ሰበብኒ እሳሌ ማሽኖኒ ከና በከገረገራቲ ትሰከታአን አከ ካሜራቲት ኢላነኒ ኦወነማ መዳሉዳን እርጋ ሰገሌ ደገሲሰኒን ቦደ ዳክኔቲኒ ነመሰን ሰከታና እርጋ ቁልቁልሌስኔ ቦደ ነሞኒ akka gama dhimma isaanii deeman adda baasni akkasumatti ammoo hordofiin barbaachisaa ta'e illee namoota kanniiniif ni taasifama akkasumas ta'ee hanga ammaa mallattoo iboolaa nama irratti arganne hin qabnu kuni mallattoo iboolaati jennee homaa adda hin baasne haa ta'u garuu dhibeeleen adda addaa mallattoo walfakkaataa agarsiisuu danda'u waan ta'eef nu mudachuu danda'a san hojii adda baasuutu hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyana Mogos. Dr. Bayyana Mogos dhumarratti illee akka kaasanitti Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa namoota 290 ta'an ogeessota fayyaa hawaasaatii fi kanneen birootiin leenji'an walitti qindeessee of eeggannoodhaaf qophii kan taasise yoo ta'u tariitii tasatti dhibeen iboolaa kan uumamu yoo ta'e akkamiin akka ofirraa ittisuun danda'amuuf namootaaf iyaala kennuun danda'amu irratti guyyaadhaa guyyatti ogeessonni kunniin shaakallii taasisaatiniin jiru jedhameetiniin jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Odaan hooda jecha jedhu dhaga'een biqiltuu odaa mana jireenyaa kiyya manneen waliinii darbii arfaffaa irratti biqilchuu murteessee jalqabee jedha. Dargaggoo zinaabuun bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti odaa biqilchuu eegalee waggaa 2 kasaaraan hojjete bara kana galii birrii 1,000,000 walakkaa oliirraa argachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Tsahaay Daamxoot gabaase.
Dargaggoo zinaabuu Taakkalee jiraata magaalaa Finfinneeti. Barnoota digirii jalqabaa yuunivarsiitii Finfinneerraa gosa barnootaa herregaatiin digirii 2 immoo gosa barnootaa biizinis adiministireeshiniidhaan akkasumas digirii 2 gosa barnootaa tiyooloojiitiin barateera. Dargaggoon kun hojjetaa mootummaa ture. Amma immoo abbaa dhaabbata Odaan Hooda jedhamuuti. Dargaggoo zinaabuun turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen Odaan Hooda jecha jedhu miidiyaa irraa dhaga'een biqiltuu odaa biqilchuuf facaase mana jireenyaa koo keessatti jedhe.
Magaalaa Finfinnee kondominiyeemii darbii arfaffaa irra taa'etanii yaale. Yaada isaan naaf miidiyaa irraa dha miidiyaa waa'ee Odaan Hooda ta'uusaa Odaan muka nagaa ta'uusaa muka dhugaa ta'uusaa muka araaraa ta'uusaa muka ajaa'ibaa ta'uusaa yeroo dhaga'utti muka akkasii eegumsa naannoo karaa jireenya waliin wajjin qooda qabu mallattoo uummata Oromoo ta'e kun maafin babal'atu jedhee kan ka'ee ture. Achi amaluma koo keessatti biqiltuu nan jaaladha. Biqiltuu wajjin hariiroo guddaan qaba. To'atuma kondoominiyeemii Finfinnee keessatti lafa gadi bu'ee kan lafa kunuunsa bakka jireenya waliin jiraannu kana keessatti. Manuma jalatti garuu meeshaa uumaan yaaliin godhe naa milkaa'e onkoloolessa 2009 odaan biqile.
Dargaggoo Zinaabuun biqiltuu odaa qofaa maaliif kunuunsu akka filates himeera.
Odaan eegumsa naannoo keessatti garmalee gahee guddaa qaba. Garmalee gahee guddaa amma nan jedhamne jechuudha. Tokko biyyee baay'ee eega ittisa garmu baay'eedha. Garmalee baay'ee ta'uu irraa kan dabalatan immoo garmalee fagoo jaadeemu bishaan leenii harkisa bakka odaan jiru yeroo hundumaa bishaan jira. Ama odaa kallachaa xinnuma cimaa gaditti burqaan jira. Naannoollee tasgabbeessu keessatti odaan gahee guddaa qaba jechuudha. Qilleensallee qilleensa haaromsuu keessatti qilleensa qulqulluu naannootti gadhiisu keessatti odaadhaan kan dorgomu tasuma hin jiru. Garmalee qilleensa baay'ee gadhiisa. Ogeessi qonnaa tokkos kan dhimeera. Lafa dhikeessu keessatti illee lafti amma fakkeenya mukoonni akka baargamoo ta'anii lafa ni summeessu yuuti. Summii itti dabalu yuuti. Inni kun garuu lafa dhikeessa bakka odaan jiru jalata biqiltuuwwan adda addaa ni biqilu. Muka hin quncarsu. Mukni odaa jalatti ni biqilamu. Kun garmalee gahee guddaa qaba.
Zinaabuun odaan yeroo biqileef baay'ee gammade. Hojii kana babal'isuudhaaf xiqqeeffate. Haa ta'u malee hojii kana babal'isuudhaaf balballi inni rurrukute hundi hin saaqamneef.
Eeganni biqilee baay'een gammadee dhugaatuudhaaf kun yaada bareedaadha. Waanuma gaarii tokko namallee wanta nama hawwatudha. Muka nagaa babal'isuudha. Mallattoo uummata Oromoo babal'isuudha. Muka araaraa babal'isuudha. Alaabaa irra jira ture malee nuti baalasaa hin beeknu ture. Kana fuudheetan waajjiraalee mootummaa adda addaa akka gargaarsa naa kennuu danda'an amma waajjira pirezidaantii kan deemee kan akkasaan deeggarsa naa godha. Maaliif kan hojjetan mootummaan ture lafa siin qabu homaas bakka oomishuuf ijaan qabnes lafa onaa kennan bakka nutti kunuunsa onaa kennan babal'isuu danda'a. Haa babal'atu muka nagaa ta'uuti. Haa babal'atu mallattoo uummata Oromooti jedhu xalaa adda addaa 2009. Waajjiraalee Oromiyaa guutummaa guutuutti amma jedhamuu danda'amutti kan galche. Deeggarsa garuu kan naa godhan namoota dhuunfaa tokko tokkooti. Waajjira bineensa bosonaa Oromiyaati.
Bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biqiltuu odaa kunuunsuu kan eegale Zinaabuun waggoota lamaan darban kisaaraadhaan hin dabarsee jedhe. Bara kana biqiltuu 30,000 kunuunsee galii birrii miiliyoona 1,500,000 ol irraa argadheeraa jedha. Namoota 5 carraa hojii isaa kuusaa dubbata.
Sadiitti oomisha turre tokko magaalaa Sabbataa keessattidha. Kan achitti hojjetu mucaan tokko lama achitti hojjeta. Obboleessi koo innis ni hojjeta. Dabalataan immoo nama tokko qaxaramee hojjeta ture magaalaa Sabbataa keessa. Yeroo amma sana hundaa qopheessinu kaapitaalaanii isuma hojiin kana dura waan mootummaa keessa cima fuudhee ba'ee ittiin fayyadame. Magaalaa Olonkoomii keessas lafuma namoota wajjin waliin dubbanneetu walii galtee uumaan itti seene ture. Achis namni tokko qaxaramee achii hojjetaa jira. Miidhamoo buleessa kooti na faana hojjetu. Amma kana nama amma kanaatti jira wal faana nuti hojjechaa jirru nama tokkoon hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf. Gargaarsa isaanii warri kaanan baqiiqii mataan hojjechiisa. Bulaawwan muka mallattoo uummata Oromoo ta'e kun maaf hin babal'atu. Baqiiqii maan hojjetu warri kaan immoo qaxaramanii hojjetu.
Biqiltuu kunuunsuun fedhiif jaalala Zinaabuun yeroo dheeraaf qabudha. Kunis milkaa'eeraafi jedha hiriyaan Zinaabuu dargaggoo Rabbiraa Cukkii. Rabbiraa waan jedhe Zinaabuun falaasama mataa isaatiin socho'a.
Tokkoffaa jireenya keessaa jireenya kanaan qacaramuudha jedhamana. Namaan qacamurraa of qacaruun isa fooyyee qabudha jedhamana. Sadaffaa irratti nama qacaruutu caalaa fooyyee qaba jedhamana. Afraffaa irratti investara ta'uun jedhetu amana. Kanaaf dhugumaan Zinaabuun hoogganaa koo ture addanatti iddoo hojii kootti. Yeroo sana baay'ee oliin haasofnaa baay'eetu irraa baradhe. Innis waan guddaan irraa baradhe. Akka inni ba'uuf illee baay'ee xiqqoo ishee hoosifaa jechaan ture dursa. Garuu waan baay'ee naaf ta'e. Zinaabuun dhugumaan nama karoorratti amanuudha. Nama mootii waan jedhe sana galman ga'uudhaaf murannoo qabuudha.
Dargaggoonni Zinaabuurra wanni baratanii jedhe dargaggoo Rabbiraan. Wanti nama harka jiruufi naannoo ofitti argamu galiin irraa argamuu danda'uudha jedhe. Dargaggoo Zinaabuun gama isaatiin namni kamiyyuu yeroo waa hojjetu kan qalbiin isaa itti bohaaru yoo ta'e milkaa'inni isaa fagoo miti jechuun dargaggootaaf dhaame. ገባ ሰራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔ። ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ገልገለኬ ሳሳለማ ፎለካ ጀልቀበን ገሳ ሰዲት ሳተላይት ናይል ሳትረት ሰገንታ ሰንበታፍ ድል በተደብርሱ ከነራ አስረት ራወታ ሰገንታ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብላ።
This program has come to you from the Voice of America.